Ακούτε Πεμπτουσία FM, φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ακούτε την εκπομπή από το Πεμπτουσία FM, την επικαιρότητα την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Γιαχνάκη, η οποία απουσιάζει για δημοσιογραφικό λόγο στην Κύπρο για την έλευση της Αγίας Ζώνης της Παναγίας μας. Στα μικρόφωνα ο Νίκος Ζαΐμης και ο Δημήτρης Τρουμπάκος, θα προσπαθήσουμε την επόμενη ώρα να σας ενημερώσουμε για τα θέματα επικαιρότητας, τα εκκλησιαστικά, και για το τι συμβαίνει στη Βουλή, αφού σήμερα, Νίκο, έτσι δεν είναι? Σε καλωσορίζω, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Σήμερα έχει έρθει
στην Ολομέλεια.
Στην Ολομέλεια, προσυζήτηση το θέμα.
Έχει ξεκινήσει από τις 10 περίπου το πρωί η συζήτηση.
Και πριν, αύριο πάει ψηφοφόριο.
Αύριο το βράδυ, κατά πάσα πιθανότητα.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για εδώ, για την παρέα που κάνουμε τη δημοσιογραφική, αφού αντικαθεστούμε για λόγους, όπως είπαμε, δημοσιογραφικούς, την Μαρία Γιαχνάκη και την εκπομπή Επικαιρότητα. Θέλουμε να μας πεις τα πρώτα στοιχεία που υπάρχουν στο open.gr.
Δημήτρη, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με μια δήλωση την οποία έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος δήλωσε και είπε ότι καλό θα ήταν η ψηφοφορία να είναι ονομαστική. Έχει κατατεθεί μια πρόταση από συγκεκριμένα κόμματα να έχουμε ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή αύριο για το νομοσχέδιο στην ισότητα, όπως ονομάζεται, στον πολιτικό γάμο, αλλά ξέρουμε όλοι ότι πρόκειται για το νομοσχέδιο το οποίο έχει έτσι ξεσηκώσει αντιδράσεις από την πλευρά της Εκκλησίας, η οποία από την πρώτη στιγμή δήλωσε ότι είναι κάθετα αντίθετη σε αυτό.
Και όχι μόνο η Εκκλησία, ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, πάνω από το 80%.
Μαζί βλέπαμε το
και πρωί. Ίσως και γι' αυτό δεν γίνεται και δημοψήφισμα, το οποίο είχε πάλι
προτείνει ο Αρχιεπίσκοπος τότε, αλλά εντάξει. Είχε σχολιαστεί και από την πλευρά
της κυβέρνησης. Φωνήβω όντως εν τη ερήμο
ότι δεν είναι η δουλειά του Αρχιεπισκόπου τα δημοψηφίσματα κτλ. Να διαβάσουμε λίγο.
Να τη διαβάσεις, γιατί έχει και τη δική της σημειολογία αυτή η δήλωση του Αρχιεπισκόπου.
Λέει λοιπόν στη δήλωσή του Αρχιεπίσκοπος, να πούμε ότι την δήλωση την έκανε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5, και στο δημοσιογράφο Μάκη Αδαμόπουλο, λέγοντας: «Η χώρα μας είναι μια δημοκρατική χώρα μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθε και στα παγκόσμια φόρα. Μάλιστα, ο ελληνικός λαός είναι δημοκρατικός και δίδαξε τη δημοκρατία από αρχαιοτάτων χρόνων. Καλό θα ήταν λοιπόν στην πλήρη ελεύθερη έκφραση της δημοκρατίας που εμφορείται το ελληνικό κοινοβούλιο, η συγκεκριμένη ψηφοφορία να είναι ονομαστική. Με αυτόν τον τρόπο και τη δημοκρατία διασφαλίζουμε και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού κατά τον καλύτερο τρόπο». Λακωνική δήλωση.
Λακωνική, αλλά ξαναλέω ότι έχει τη δική της σημειολογία και είναι, συμβολισμό.
Και είναι και παρέμβαση έτσι σε μια χρονική στιγμή.
Τώρα
και...
ειδικά, γιατί συζητείται το νομοσχέδιο στη Βουλή από σήμερα το πρωί και αύριο ψηφίζεται λοιπόν. Είναι οι μέρες αυτές οι δύο, τις περιμένουμε πώς και πώς και εμείς και ο περισσότερος κόσμος.
Εσύ τι βλέπεις από πολιτικής πλευράς?
Δεν μπορώ να το συζητήσω.
Ενώ στην ψηφοφορία, ναι, από την εμπειρία σου.
Ρεαλιστικά, από ό,τι ακούω και από ό,τι λένε, ότι θα περάσει το νομοσχέδιο. Ναι. Αν με ρωτούσες τι θα ευχόμουν, τι θα ήθελα, να μην περάσει.
Πάντως όλοι βλέπω αναμένουν και σε πολιτικά sites, διάβαζα χθες, με μεγάλο ενδιαφέρον την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά.
Έχουμε μεγάλη περιέργεια να δούμε τι θα πει,
ναι.
Πώς θα το πει.
Πώς θα το πει ακριβώς και...
και πού θα απευθύνεται. Γιατί αυτή η σημειολογικά εικόνα την ώρα που θα μιλάει στο Βήμα και πού θα κοιτάζει. Θα κοιτάζει τον κυρία Μητσοτάκη, θα κοιτάζει τους βουλευτές του κόμματος του. Ίδιο κόμμα είναι.
Πάντως...
Δημήτρη,
άκουγα σήμερα το πρωί στο τηλεοπτικό σταθμό Open, ήταν καλεσμένος ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Σκέρτσος, ο οποίος είναι και ο εισηγητής του νομοσχεδίου, ο οποίος είπε ότι η Εκκλησία έχει τηρήσει μια στάση, τέλος πάντων, αξιοπρεπή επί του θέματος, και ο επικεφαλής της είπε, χωρίς να κατονομάζει τον Αρχιεπίσκοπο, προφανώς αυτόν εννοούσε, ρωτήθηκε εκεί από τους δημοσιογράφους, Δημήτρη, και είπε ότι τον ρώτησαν μάλλον αν θα πάει στην εκκλησία μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Πάντως ο ίδιος, αφού είπε ότι θα συνεχίσει να πηγαίνει διότι είναι χριστιανός ορθόδοξος και πιστεύει, είπε ότι ο ίδιος δεν ψηφίζει, λέει.
Ναι.
Δηλαδή τον είδα και έτσι λίγο αμήχανο. Η ερώτηση βέβαια ήταν σαφής, αν θα συνεχίσει να πάει στην εκκλησία. Το αν ψηφίζει ή δεν ψηφίζει, για μένα αυτή τη στιγμή δεν έχει μεγάλη σημασία. Είναι ο εισηγητής του νομοσχεδίου.
Και μεγάλος υπέρμαχος. Ο εισηγητής είναι υπέρμαχος του νομοσχεδίου. Δεν είναι μόνο εισηγητής. Γιατί όπου σταθεί και όπου βρεθεί, αυτό πρέπει να περάσει. Πάλι χθες το βράδυ ήταν σε μια συνέντευξη ο κύριος Μαρινάκης.
Κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το κύριο Σεραφείμ Κοτρότσο, στο Action 24, να κάνω λάθος.
Ναι, ναι.
Ένα θα σου πω πραγματάκι που είπε κάποια στιγμή. Όταν έρθει το νομοσχέδιο πρώτο ο Θεός. Το έχει αναγάγει πλέον. Εκεί που λέγαμε ότι δεν θεολογούν, θεολογούν άριστα. Σε εισαγωγικά το άριστα, ναι, το λέω. Κύριε Μαρινάκη, όταν έρθει το νομοσχέδιο των ομοφυλοφίλων ζευγαριών πρώτα ο Θεός, από ποια πλευρά το βλέπεις πρώτα ο Θεός εσύ, κύριε Μαρινάκη? Να πούμε λοιπόν μεταξύ άλλων ότι σήμερα μετά στο δεύτερο ημέρος στην εκπομπή μας θα έχουμε καλεσμένο τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλαιότητος και Φαναριό Φερσάλων κύριο Τιμόθεο, να συζητήσουμε για το θέμα του νομοσχεδίου που θα ψηφιστεί αύριο, και για τα, επίσης μου είπες το πρωί ότι ήταν και παρόν στο αγροτικό μπλόκο και κοντά στους αγρότες.
Επισκέφθηκε, ναι, το μπλόκο το οποίο έχει στηθεί στην είσοδο της πόλης Καρδίτσας την Κυριακή ο Σεβασμιότατος. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια, Δημήτρη, που το κάνει αυτό. Από την αρχή των κινητοποιήσεων τον Ιανουάριο, ο Μητροπολίτης Θεσσαλιότητος, ο κύριος Τιμόθεος, βρέθηκε στο πλευρό των αγροτών και μάλιστα είχε πάει και στη Γενική Συνέλευση, την πρώτη την οποία είχαν κάνει στον Παλαμά Καρδίτσας.
Και άλλοι έχουν βρεθεί.
Και άλλοι, και ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος και ο Μητροπολίτης Θιβών και Λεβαδίας και ο Μητροπολίτης Λαρίσης.
Ο
οποίος έκανε και μία έτσι δήλωση ισχυρή. Είπε ότι για πρώτη φορά, λέει, οι αγρότες έχουν δίκιο και μόνο δίκιο.
Τώρα η Αγία Ζώνη βρίσκεται
στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό. Είναι ο δεύτερος σταθμός της ευλογητής παρουσίας της Αγίας Ζώνης εκ της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους Δημήτρη. Συγκινητικές στιγμές έλαβαν χώρα στο παραλίμνη της Αμοχώς του. Θα μας τα πει αυτά και η Μαρία Γιαχνάκη, την οποία θα την έχουμε σε λίγο κοντά μας.
Στη Λεμεσό από πότε είναι?
Στη Λεμεσό είναι από την Κυριακή.
Ωραία.
Και θα μείνει έως την ερχόμενη Κυριακή 8 του μηνός, οπότε και θα αναχωρήσει με προορισμό την Ιερά Μητρόπολη Πάφου μετά.
Αυτά θα καθίσουμε να ακούσουμε τώρα με προσοχή, με μεγάλη προσοχή, τη Μαρία τη Γιαχνάκη από τη Λεμεσό, να μας πει όλα αυτά τα ενδιαφέροντα, να μας περιγράψει τις εικόνες αυτές που λες και εσύ, Νίκο. Την καλωσορίζουμε. Μαρία, καλό μεσημέρι, σε ευχαριστούμε και για την ευλογία που θα, αυτές οι εικόνες που θα μας μεταφέρεις, αλλά και το συγκινητικό αυτό που λέγει και ο Νίκος πριν, που ο κόσμος τρέχει να προσκυνήσει τη μία ζώνη, να ζητήσει και να δοξολογήσει την Παναγία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη και Νίκο. Βέβαια δεν ξέρω αν θα μπορείτε να με ακούτε καλά, είμαι λίγο φεχνιασμένη.
Ναι, το ακούμε.
Έχομαι
αυτό.
Να μην σας κουράσω. Ναι.
Όχι, θα μας κουράσει καθόλου.
Όχι, εννοώ η φωνή μου να μην σας κουράζει. Και πρώτον, και δεύτερον, είμαι και καθοδόν, ενδεχομένως να έχουμε και διακοπή επικοινωνίας, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ας δώσουμε κάποιες πληροφορίες, ξεκινώντας από σήμερα, όπου σε έναν κατάμεστο από κόσμο ναό τελέστηκε σήμερα ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, η ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου, ο οποίος σήμερα, όπως και εσείς ξέρετε, γιορτάζει τα 25 χρόνια επιμαντορίας του. Και πρέπει να πω ότι ήταν μεγάλη ευλογία σήμερα στο Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας, επειδή βρισκόταν και η τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Συλλειτουργήσαν οι επίσκοποι ο Νικόλαος Αμαθούντος και ο Πορφύριος Νεαπόλιος και βέβαια ο γέροντας Εφραίμ Βατοπεδινός. Την Αγία Ζώνη, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εβδομάδα, όταν τα ξαναείπαμε τηλεφωνικά, πριν από 34 χρόνια, είχε κομίσει ο ίδιος ο Αθανάσιος μαζί με τον μακαριστό γέροντα Ιωσήφ το Βατοπεδινό, και από τότε ήρθε για πρώτη φορά ξανά στην Κύπρο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, σήμερα η συγκίνηση και του ιδίου του Πανιερωτάτου ήταν μεγάλη για πολλούς λόγους, μάλλον για αυτούς που σας προανέφερα. Τώρα, θα ήθελα πριν πάμε στα της Λεμεσού να σας πω για το παραλίμνη της Αμοχώστου και τις ημέρες που έμεινε εκεί η Αγία Ζώνη. οι στιγμές που ζήσαμε όλοι ήταν, θα έλεγα, παραπάνω από συγκλονιστικές. Μάλλον να πω καλύτερα ότι δεν μπορούν να περιγραφούν με λόγια, και το λέω πολύ ειλικρινά αυτό. Στο προσκύνημα όλες αυτές τις μέρες είχε δημιουργηθεί το αδιαχώρητο. Στις λιτανίες στην πόλη του Παραλιμνίου, τι να πω, οι κεντρικοί δρόμοι και τα σοκάκια γέμιζαν κόσμο. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, και το λέω πάντα, γιατί όταν βλέπω νέους σε τέτοιες εκδηλώσεις πάντα με εντυπωσιάζει, και λέω δόξα τω Θεώ. Οι νέοι λοιπόν με τις μπάντες προπορευόταν σε μια πολύ διαφορετική διαδρομή και οι μουσικές τους έβγαζαν έξω ακόμη και αυτούς που βρίσκονταν ακόμα μέσα στα σπίτια τους. Νομίζω στα πλάνα του Πεμπτουσία TV και του Ορθοδοξία θα τα είδατε όλα αυτά, και εσείς και οι τηλεθεατές μας. Και πρέπει να πω ότι επιστρέφοντας στην Αθήνα θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ντοκιμαντέρ με όλες τις εικόνες από το μήνα που θα μείνει η Αγία Ζώνη εδώ στην Κύπρο. Στην αποχώρηση τώρα της Αγίας Ζώνης, κλήρος και λαός δεν έμεινε ασυγκίνητος. Αστυνομικοί, ιερείς, λαός, με δάκρυα και λυγμούς προσπαθούσαν να ξανά και ξανά και ξανά ακουμπήσουν ή να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη τη στιγμή που έφευγε. Φώναζαν ευχαριστούμε στους δρόμους όλους, καθώς έφευγε η Αγία Ζώνη, φώναζαν οι άνθρωποι ευχαριστούμε για την ευλογία. Πόσα δόξα το Θεό ακούσαμε αυτές τις μέρες, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όταν φτάσαμε στη Λεμεσό, ο πόθος του κόσμου να προσκυνήσει την Αγία Ζώνη και να την υποδεχθεί, πλημμύρισε και εκεί τους δρόμους. Με μουσικές, με ψαλμωδίες, δεήσεις και μετάνοιες, οι πιστοί υποδέχθηκαν το μοναδικό ιερό κοιμήλιο από την επίγεια ζωή της Παναγίας μας. Εννοείται ότι και εδώ δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο. Οι ουρές καθημερινά είναι τεράστιες στη μεγαλούπολη της Λεμεσού. Βέβαια, πάντα, όπως ξέρουμε καλά και θέλω να το πω, υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι δεν ανέχονται να βλέπουν τον κόσμο να προσκυνά τα ιερά λείψανα, τις εικόνες, τα ιερά κοιμήλια, και έτσι προσπάθησαν να ανατρέψουν το κλίμα της κατάνοιξης και της προσευχής, είτε γράφοντας κάποια άρθρα σε κάποιες ιστοσελίδες, είτε σε κάποιες εφημερίδες, ότι δηλαδή δεν συμφωνούν με την έλευση της Αγίας Ζώνης, και ότι αυτά μας οδηγούν πίσω σε σκοταδισμούς, ότι η Αγία Ζώνη ήρθε για να πλουτίσει η Μονή κλπ. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι επειδή η Αγία Ζώνη δεν χρειάζεται υπεράσπιση, ας δουν μόνο τον κόσμο που έρχεται να την προσκυνήσει και την αλλίωση που επιδέχεται το πρόσωπό τους και η ζωή τους μετά από αυτό το προσκύνημα. Δεύτερο πράγμα που θέλω να πω. Όλος αυτός ο κόσμος που αφήνει τον οβολόν του από το κερί που ανάβει, ό,τι άλλο, δεν είναι κέρδος που πάει στη Μονή. Είναι χρήματα που μένουν στην εκκλησία που φιλοξενεί το ιερό κοιμήλιο. Και όλο αυτό πάει στο φιλανθρωπικό έργο της κάθε εκκλησίας και της κάθε Μητροπόλεως. Ας ανοίξουν λοιπόν κάποιοι τα μάτια τους να μάθουν ποιο είναι το φιλανθρωπικό έργο του Λεμεσού, του Κωνσταντίας κλπ. Θα ήθελα να πω και ένα τρίτο. Σήμερα το βράδυ στο ΡΙΚ στις 10 θα προβληθεί η εκπομπή του Παναγιώτη Δημητρόπουλου, όπου φιλοξενεί μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη του Γέροντα Εφραίμ, ο οποίος δίνει πολλές απαντήσεις, αλλά μιλάει και για τα χρόνια της προσφυγιάς που βίωσε ο ίδιος στην Αμόχωστο κατά την εισβολή. Μιλάει για τον Άγιο Παΐσιο, την ασθένεια του ίδιου, του Γέροντα Εφραίμ, κατά την οποία μετά επανήλθε βέβαια, αλλά και σε ερώτηση του δημοσιογράφου απάντησε και για τη σχέση του Καρόλου του βασιλιά της Αγγλίας με τη Μονή, αλλά και για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Ο Γέροντας λοιπόν είπε ότι έχουν μια επικοινωνία με τον Κάρολο, αφού ο ίδιος ζητάει τις ευχές του, ενώντας με αλληλογραφία πάντα, έτσι. Κάποιοι λοιπόν άρχισαν να λένε στις εκπομπές της Ελλάδας τώρα ότι ο Κάρολος μιλά στο τηλέφωνο με τον Γέροντα και να διαστρεβλώνουν αυτά που είπε, δημιουργώντας λάθος εντυπώσεις. Βάσει πρωτοκόλλου, αυτό καταλαβαίνω ότι θα ήταν αδύνατο να μιλά ο Κάρολος με τον Γέροντα στο τηλέφωνο. Παρουσιαστής μάλιστα μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού δεν ήξερε πώς να προσφανίσει τον ηγούμενο και τον έλεγε αρχιερέα. Από εκεί να δείτε την παιδεία. Κοινώς, η απόλυτη τηλεοπτική εμπάθεια, ασχετοσύνη. Και δυστυχώς υπάρχει άγνοια κινδύνου για όσα λέμε. Εν πάση περιπτώσει, για να μην τρώω το χρόνο σας, θέλω να σας πω ότι σε λίγο θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια της οικίας του Γέροντα Ιωσήφ του Μακαριστού, του αναμορφωτή της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, στη Ρούσια της Πάφου. Είμαστε καθοδόν τώρα για την Πάφο, η οποία θα γίνει μουσείο, όπου θα μπορεί αυτό το σπίτι να γίνει και ένας τόπος μαρτυρίας για την βιωτία αυτού του χαρισματικού μοναχού, που άφησε παρακαταθήκη, θα λέγαμε, τα πνευματικά παιδιά, τα πνευματικά του παιδιά, μεταξύ των οποίων βεβαίως είναι και ο Γέροντας Εφραίμ ο Βατοπεδινός, αλλά και ο Μητροπολίτης Αθανάσιος, ο Μητροπολίτης Λεμεσού.
Στις 3.30 είναι σειρά μετά,
στις 3.30. Σειρά μετά έχει η Πάφος, μετά η Λάρνακα, το Επισκοπιό, το Δάλι και μετά οι Ιερές Μονές Μαχαιρά και μέσα από τα Μού. Θα με ρωτήσετε αν θέλετε κάποια πράγματα, ευχαρίστω. Θέλω μόνο για να μην το ξεχάσω Να σας πω ότι σήμερα το βράδυ οι τηλεθεατές και οι χρήστες του διαδικτυακού μας ομίλου Πεμπτουσία και Πρακτορείου Ορθοδοξία θα μπορούν να παρακολουθήσουν και τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και αμοχός του, ο κύριος Βασίλειος, ο οποίος θα έλεγα ότι με ενθουσίασε με τις απαντήσεις που μου έδινε στις ερωτήσεις και μιλάει και για την προσφυγιά που βίωσε ο ίδιος και για την έλευση της Αγίας Ζώνης και για το αν η Εκκλησία πρέπει να έχει λόγο σε θέματα και θεσμοθετήσεις που απαξιώνουν την αξία του γάμου και της οικογένειας, καθώς επίσης μας μιλά και για τη δική του τη θέση, γιατί έχει μια μεγάλη διαδρομή στις διαθρησκευτικές διαβουλεύσεις και στο διαχριστιανικό διάλογο. Μια συνέντευξη που θεωρώ ότι θα συζητηθεί, γιατί μιλάει σπάνια ο Κωνσταντίας, μιλάει σπάνια, και μην ξεχνάμε ότι είναι ένας Μητροπολίτης σε μια προσωρινή Μητρόπολη, η οποία βρίσκεται στην παραλίμνη, μιας και η αμόχωστος είναι ακόμα κατεχόμενη περιοχή. Και βεβαίως τον επόμενο μήνα πιστεύω ότι θα είναι έτοιμο και το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουμε το Ραφαλή το Γεωργιάδη, που πήγαμε στα κατεχόμενα και καταγράψαμε συγκλονιστικές στιγμές. Την κατεχόμενη αμόχωστο κυρίως, όπου τώρα οι Τούρκοι ετοιμάζουν να την κάνουν το Las Vegas της Κύπρου.
Νίκο.
Αυτά είναι με δύο λόγια, αλλά μπορείτε να με ρωτήσετε αν θέλετε και αν δεν σας κουράζει η φωνή μου κυρίως.
Όχι. Καταλαβαίνουμε.
Μαρία, καλό μεσημέρι. Για το τελευταίο ήθελα να σε ρωτήσω για την επίσκεψή σου στην Αμόχωστο. Να μας πεις τι αντίκρισες και
κοίτα,
τι κατέγραψες.
Ναι, όπως γνωρίζεις γενικότερα στη διαδρομή της δημοσιογραφικής μου πορείας, έχω επισκεφτεί πολλές κατεχόμενες περιοχές. Έχω επισκεφτεί πολλές φορές και κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, όπου επιτρεπόταν τουλάχιστον να πάμε εντός έτσι παρενθέσεως. Αυτή τη φορά, λόγω του ότι η Αμόχωστος άνοιξε σε συγκεκριμένους δρόμους βεβαίως και για συγκεκριμένες έτσι, διαδρομές, καταφέραμε να μπούμε στην Αμόχωστο την κατεχόμενη. Προσπαθήσαμε με τον Ραφαλή τον Γεωργιάδη να προσεγγίσουμε κυρίως τις εκκλησίες μας που είναι στα κατεχόμενα, οι οποίες θέλω να πω το εξής, είναι όλες απαγορευμένη ζώνη ακόμα. Δηλαδή ενώ μπορείς να προσεγγίσεις κάποιους χώρους μέσα στην κατεχόμενη Αμόχωστο, να δεις δηλαδή τα παλιά γραφεία εταιριών όπως είναι ας πούμε η παλιά Ολυμπιακή, η Toyota, ξέρω εγώ κάποια μαγαζιά με γλυκά που τώρα δεν υπάρχουν, κάποια υφασματοπολία, κάποια μεγάλα τέλος πάντων μόλις εποχής εκείνης και σπίτια στα οποία κατοικούσε ο κόσμος, οπουδήποτε υπήρχε στενό με εκκλησία, είναι απαγορευμένη ζώνη διαρροπάλου. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις, μπορεί να σε συλλάβουν, γιατί εμείς προσπαθήσαμε κάποια στιγμή να βρούμε την Αγία Ζώνη, την εκκλησία της Αγίας Ζώνης, για την οποία γίνει πολύ μεγάλος λόγος και ντόρος. Και από τη Μητρόπολη έχουν ζητηθεί ειδικές άδειες να μπορούν τουλάχιστον να μπουν, να την καθαρίσουν και να λειτουργούν έστω μία φορά το χρόνο, αλλά δεν έχει επιτραπεί. Θέλω λοιπόν να πω ότι φτάσαμε, βρήκαμε τον Άγιο Νικόλαο, βρήκαμε την Αγία Τριάδα. Δεν μπορέσαμε βεβαίως να μπούμε μέσα στους ναούς, γιατί είναι κλεισμένοι πόρτες και παράθυρα με καδρόνια, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, με βαρέλια τσίγκινα σκουριασμένα από το χρόνο. Δηλαδή, κλαις όταν είσαι μπροστά σε αυτούς τους ναούς. Κλαις. Δεν μπορείς, ας πούμε, δεν μπορείς να φτάσεις μέχρι την πόρτα της εκκλησίας να βάλεις μια μετάνοια, ας πούμε, στην εκκλησία. Τόσο τραγικά είναι τα πράγματα στην Αμόχωστο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ήταν καλό που επετράπη τελικά ή που κάποιες φορές μπορεί να μπει κάποιος τουλάχιστον να περιηγηθεί στους τόπους αυτούς. Με τα πολλή, εν πάση περιπτώσει, και από πολλή δουλειά, προσπαθήσαμε τέλος πάντων να βρούμε τον Άγιο Νικόλα. Βρήκαμε τον Άγιο Νικόλα, συναντηθήκαμε με κάποιους Τούρκους που έχουν φτιάξει την τζαμιά τους εκεί και τα έχουν κάνει και αξιοθέατα. Κάναμε μια μεγάλη συζήτηση. Βεβαίως οι πληροφορίες που μας δίνανε ήταν ελάχιστες για το που βρίσκονται αυτοί οι ναοί. Βρεθήκαμε και μπροστά, παρακαλώ, σε Τούρκους guide, ξεναγούς, οι οποίοι παίρνουν group επιχειρηματιών Τούρκων μεγάλων ονομάτων. Συναντήσαμε και τέτοια group, τους οποίους τους πάνε μέσα στην κατεχόμενη Αμόχωστο και τους δειγματίζουν τις περιοχές που μπορούν να αγοράσουν οι ίδιοι. Δηλαδή ουσιαστικά η Αμόχωστος αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα παζάρι άγορα πολυσίας για Τούρκους επιχειρηματίες και ίσως άλλους επίσης, έτσι ώστε να μπορούν αυτοί να πάνε να αγοράσουν αυτά τα κτίρια και τις περιοχές και μετά από λίγο καιρό θα βλέπουμε να χτίζουν τις δικές τους επιχειρήσεις και πολύ φοβάμαι ότι η Αμόχωστος σύντομα μπορεί να γίνει όντως αυτό το Las Vegas που γράφουν τον τελευταίο καιρό οι εφημερίδες. Δηλαδή έχουν αρχίσει ήδη να το παπαγαλίζουν αυτό το σχέδιο των Τούρκων. Θέλω να σας πω ότι τελικά τη βρήκαμε την Εκκλησία της Αγίας Ζώνης και ένα το ντοκιμαντέρ που θα κάνουμε το Ραφαήλ Γεωργιάδη θα έχει αυτό τον τίτλο «Ψάχνοντας την Αγία Ζώνη». Αυτό θα είναι, γιατί μας γεννήθηκε αυτή η ιδέα τη στιγμή της δημιουργίας του πρώτου ντοκιμαντέρ, γιατί πραγματικά δεν μπορούσαμε να τη βρούμε την εκκλησία. Και αφού απογοητευτήκαμε και το βράδυ έπρεπε να αποχωρήσουμε, διότι απαγορευόταν να παραμείνουμε τη νύχτα εκεί. Παίρνοντας το αυτοκίνητο και προσπαθώντας να βγούμε τελείως από την αμόχωστο, τελείως, δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Είχαμε χαθεί, δεν δουλεύαμε τα GPS, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε στα τηλέφωνα. Δεν μας δίνανε πληροφορίες, δεν βρίσκαμε κανέναν. Γυρίζαμε διαρκώς γύρω από μια πλατεία, που όπου και ο δρόμος και να παίρναμε, πάλι βρισκόμασταν στην ίδια πλατεία. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχαμε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Και σε ένα δρομάκι που μπήκαμε για άλλη μια φορά, για να σταματήσουμε να χτυπήσουμε κάποια πόρτα, τέλος πάντων, να μας βοηθήσει κάποιος, βρισκόμασταν τελικά μπροστά στην Αγία Ζώνη.
Τι.
Βρήκαμε την εκκλησία.
Τη βρήκατε τελικά.
Ναι, είναι σαν να μην ήθελε, ας πούμε, κάποια στιγμή λέμε, είναι σαν να μην ήθελε η Αγία Ζώνη να φύγουμε. Τη βρήκαμε την εκκλησία, προσπαθήσαμε να μπούμε σε κάποια σημεία, τραβήξαμε πλάνα, μιλήσαμε εκεί με κάποια κυρία η οποία ήταν Τουρκά, αλλά δεν μιλούσε αγγλικά. Μας βοήθησε όμως, πήρε τον άντρα της τηλέφωνο, μιλούσε πολύ καλά αγγλικά. Εγώ συνοήθηκα λίγο μαζί του στα τουρκικά, διότι μιλάω λίγο τα τουρκικά, ελάχιστα όμως. Και μίλησα με τον σύζυγό της, μας είπε αν θέλουμε να ανέβουμε στην ταράτσα του σπιτιού της να μπορέσουμε να τραβήξουμε μέσα και την Αγία Ζώνη. Δεν μη σας επολογώ τώρα το ρεπορτάζ, γιατί εγώ είμαι έτσι ενθουσιασμένη με το ρεπορτάζ κυρίως και σε αυτό το χρόνο σας. Σημασία έχει ότι την Αγία Ζώνη τη βρήκαμε. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται όμως αυτή και οι άλλοι ναοί θα έχουν τη δυνατότητα οι τηλεθεατές και οι χρήστες του Πεμπτουσία TV να παρακολουθήσουν αυτά που σας διηγούμε σε λίγες μέρες στις οθόνες τους. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
Μεγάλο ενδιαφέρον θα τα παρακολουθήσουμε και εμείς, Μαρία. Όλο αυτό που μας περιγράφεις τώρα, το οποίο είναι συγκλονιστικό.
Ναι, είναι συγκλονιστικές οι εικόνες. Γενικότερα η Κύπρος είναι μια, έτσι θα έλεγα, αυτή την εποχή μια πηγή συγκινητικών καταστάσεων. Από τη μία η Αγία Ζώνη που ήρθε στα 50 χρόνια που φέτος ουσιαστικά θα κλείσει η τουρκική εισβολή στην Μεγαλόνησο, 34 χρόνια μετά την πρώτη της επίσκεψη, σε μια φάση που η αμόχωστος αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, είναι ένα παζάρι αγοραστών. Άνθρωποι έρχονται από την πράσινη γραμμή και προσπούν τα σπίτια τους πάνω στη γραμμή, δηλαδή που χωρίζει την κατεχόμενη με την ελεύθερη Κύπρο, και έρχονται γονατιστοί και παρακαλούν την Παναγία μπροστά στην Αγία Ζώνη να ελευθερώσει το νησί τους. Δηλαδή, τι να σας πω, είναι πολυπίκυλη όλη αυτή η πληροφορία που παίρνουμε εμείς εδώ. Πιστεύω ότι όλος αυτός ο καιρός που θα μείνει η Αγία Ζώνη εδώ, τουλάχιστον θα ενισχύσει το πίμνιο και τον κόσμο. Ακόμα και αυτούς που είναι αρνητικοί, εν πάση περιπτώσει, γιατί θεωρώ ότι γίνονται τόσα πολλά εδώ, δεν είναι δουλειά μου να τα πω βεβαίως. Εγώ σας ανέφερα απλά ένα πολύ, πολύ έτσι, δυνατό συνέστημα που είχα χθες το βράδυ με αυτή την εμπειρία που έζησα. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι οι άνθρωποι θα μιλήσουν από μόνοι τους, όπως μιλούν πάντα όταν η Αγία Ζώνη επισκέπτεται και φεύγει από αυτούς τους τόπους.
Τώρα κατευθύνεστε.
Τώρα είμαστε στον δρόμο για την Πάφο, ναι, για την Τρούσια, για το σπίτι του Γέροντα Ιωσήφ. Το οποίο θα γίνει ένα μουσείο, όπως σας είπα, για ενίσχυση του κόσμου εδώ.
Έχει και αυτό ιδιαίτερη σημασία τα εγγένεια, γιατί θα τα κάνει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, ο Γέροντας Εφραίμ, έτσι δεν είναι, Μαρία?
Ναι, ο Γέροντας Εφραίμ μαζί με τον Μητροπολίτη Λεμεσού τον Αθανάσιο, τα δύο πνευματικά τέκνα του Γέροντα Ιωσήφ δηλαδή, και ο Μητροπολίτης Πάφου θα βρίσκεται, αφού είναι στην περιοχή του, εννοείται η Δρούσια, θα είναι και ο Μητροπολίτης Πάφου εκεί και βεβαίως από ό,τι μαθαίνω. Πάρα πολλοί κόσμος, πριν από λίγο μίλησα με κάποιους ντόπιους εκεί και μου λένε ότι έχουν καταφτάσει λεωφορεία από όλη την Κύπρο για να βρίσκονται εκεί τη στιγμή που θα ανοίξει το σπίτι του Γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή περιγραφή. Καταλάβαμε πολλά πράγματα, Μαρία, και σε ευχαριστούμε για αυτό. Νίκο, θες να ρωτήσεις κάτι τελευταίο τη Μαρία?
Όχι, θέλω απλώς να τη ρωτήσω κάτι τελευταίο, Μαρία. Δύο πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο νυν, ο κύριος Χριστοδουλίδης και ο κύριος Αναστασιάδης, ο προηγούμενος, προσκύνησαν την Αγία Ζώνη. Αυτό τι λέει?
Και όχι μόνο.
Όλο αυτούς.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ενώ και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο νυν πρόεδρος, και ο τέος πρόεδρος. Και μάλιστα να σας πω ότι στις 3 του Μάρτη, στις 4, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, η Αγία Ζώνη θα φτάσει στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου εκεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το ζήτησε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα βρίσκεται και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό νομίζω σημειολογικά σημαίνει πάρα πολλά. Πνευματικά σημαίνει πάρα πολλά. Όταν ο πρώτος πολίτης μιας χώρας, της Μεγαλονήσου, της Κύπρου, σε αυτή τη φάση, με όλα αυτά που γράφονται και λέγονται, με όλη αυτή την επίθεση που δέχεται η Ορθοδοξία, με όλη αυτή την επίθεση που δέχονται τα ιερά μας κοιμήλια και οι ιερές εικόνες, και τα σεβάσματα της πίστεώς μας, όταν ένας πρόεδρος δημοκρατίας βγαίνει και λέει ξεκάθαρα θέλω να έρθει η Αγία Ζώνη να την προσκυνήσω και εγώ και το Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω ότι είναι μια έτσι δυνατή απάντηση σε όλα αυτά που γράφονται και λέγονται αυτόν τον καιρό. Αλλά να σας πω κάτι. Πότε η Εκκλησία μας δεν δέχτηκε χτυπήματα? Πότε δεν δέχτηκε χλεβασμούς? Ποιος Άγιος έφυγε στεφανωμένος με τριαντάφυλλα, με λουλούδια και με δοξασίες? Κανένας. Όλοι έφυγαν χτυπημένοι, βασανισμένοι, αλλά ήταν πλήρης θείας χάριτος. Έτσι λοιπόν και εμείς θα πρέπει να τα ακούμε, αλλά δεν μπορούμε και να μην δεν μιλάμε. Κατάλαβες?
Έχετε δίκιο, έχεις δίκιο σε αυτό. Ανά τους αιώνες διώκεται η Εκκλησία και θα διώκεται όσο υπάρχει η Εκκλησία και θα υπάρχει για πάντα. Έτσι είναι.
Έτσι λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, σας χαιρετώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή αντάμωση και τους χαιρετισμούς μου και τα σεβάσματά μου στον Θεσσαλιώτιδο, στον οποίο έχετε σήμερα.
Βεβαίως, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ήταν δύσκολη και η περιγραφή με το πρόβλημα που έχεις αυτή τη στιγμή στη φωνή σου, αλλά το ξεπεράσαμε, δεν ακούστηκε τίποτα, τα καταλάβαμε όλα και ήταν σαν να είμαστε και εμείς εκεί στην Κύπρο, Μαρία. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
Εδώ είμαστε, Νίκο. Εντάξει, πες μου τώρα ένα το πρώτο σχόλιο για την περιγραφή αυτή και να μείνουμε και στο τέλος, χειλούς, γιατί αμέσως οι συνειρμοί πάνε αυτόματα και στη δική μας εδώ την περιγραφή.
Ακριβώς. Εντάξει.
Έκανες τον συνειρμό.
Βέβαια. Η Μαρία, όπως πάντα, είναι αφοπλιστική σε
στις λέω, τι ωραίο θα ήταν και εμάς.
Τι ωραίο θα ήταν να δούμε και εδώ τα ιερά σεβάσματα να πηγαίνουν.
Και να τα ζητάει να πάνε να προσκυνήσει η ίδια και ο πρωθυπουργός μας. Αυτό το συνειρμό δεν έκανες, ή κάνω λάθος?
Αυτό το συνειρμό έκανα κι εγώ όταν περιέγραφε η Μαρία ότι η Αγία Ζώνη θα πάει και στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου παρουσία του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά νομίζω ότι αυτό εδώ πέρα
τι?
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
κάθε τη στιγμή, ναι, μας κάνει μεγάλη
σενάριο
επιστημονικής φαντασίας. δεν το σκέφτεσαι καν. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τη ιδιαίτερη χαρά. Φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τώρα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλιότητος και Φαναριό Φερσάλων, κύριο Τιμόθεο. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Σεβασμιότατε, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ο Θεός να σας ευλογεί, να σας ενδυναμώνει, κύριε Στρουμπάκο και κύριε Ζαΐμη και όλους όσους σας ακούν.
Σας ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο ερώτημα, Σεβασμιότατα, αφού ήδη σήμερα λοιπόν συζητείται στην Βουλή το νομοσχέδιο των ομοφιλοφίλων για το γάμο και την τεκνοθεσία. Θέλω να κάνετε το πρώτο σχόλιο, αν μπορείτε. Πού πάει τελικά αυτός ο δικαιωματισμός που βλέπουμε να ισχύει από μια μειονότητα και όχι μόνο, αλλά και κυρίως από την πολιτεία? Πού θα μας οδηγήσει, Σεβασμιότατε?
Δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι έχουν αποφασίσει να έχουν μόνο δικαιώματα και όχι υποχρεώσεις. Και βέβαια αυτός ο δικαιωματισμός, ο οποίος αναπτύσσεται στις μέρες μας, είναι όπου δημιουργεί τα προβλήματα, γιατί δεν υπάρχει η εμπειρία της Εκκλησίας στη ζωή των ανθρώπων, η θεολογία της, δεν υπάρχει η παρουσία του Θεού και κυρίως η παρουσία του Θεού ως έκφραση αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο και του ανθρώπου προς τον Θεό και του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του. Δημιουργείται αυτό το πράγμα διότι απομακρυνθήκαμε από αυτήν την πνευματική σχέση και κατάσταση που θα πρέπει να έχουμε με το Θεό και δυστυχώς ολισθαίνουμε, συνεχώς ολισθαίνουμε. Νομίζουμε ότι έχοντας δικαιώματα από άνθρωποι γινόμαστε υπεράνθρωποι ή θέλουμε να γίνουμε υπεράνθρωποι απομακρύνοντας και απομονώνοντας τον Θεό από τη ζωή μας, νομίζοντας ότι μπορούμε εμείς να αντικαταστήσουμε τον δημιουργό του κόσμου, του σύμπαντος. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος δεν πιστεύει και θεωρεί ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε από άλλες καταστάσεις ή φυσικές κινήσεις και όχι από τον δημιουργό του κόσμου, του σύμπαντος, τον Θεό μας, βέβαια εύκολα μπορεί μετά να δημιουργεί αυτές τις προϋποθέσεις. Όπως γνωρίζουμε όλοι μας στην Αγία Γραφή, εξιστορείται εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως ότι ο Θεός άρσεν και θύλιν επίησιν. Είναι εκεί στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Άρσεν και θύλιν επίησεν και ευλόγησε αυτούς ο Θεός. Έτσι, ο Θεός λοιπόν δεν δημιούργησε κάτι τρίτο, αλλά δημιούργησε άνδρα και γυναίκα, οι οποίοι με την αγάπη τους και την συνύπαρξή τους και τη συμπλήρωση ο ένας με τον άλλον δημιουργούν και τις δυνατότητες να αυξανόμαστε και να πληθυνόμαστε και να κατακυριεύουμε την γη. Και αυτή είναι θεσμική εντολή του Θεού. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι θεσμική εντολή του Θεού, αγαπητοί μου, είναι η ιερότητα, εμπεριέχεται η ιερότητα στην ένωση του άνδρα και της γυναίκας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αυτήν την ένωση την παραλληλίζει και την ομοιάζει με τη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία. Αυτά λοιπόν οι άνθρωποι σήμερα δεν τα κατανοούν. Και έρχεται ο δικαιωματισμός. Ο δικαιωματισμός όμως, ξέρετε, είναι τυφλός. Ο δικαιωματισμός δεν δίνει δυνατότηση στον άνθρωπο να δει τον Δημιουργό του, να δει τον Θεό. Ξεχνάει από πού ξεκίνησε ο άνθρωπος. Έχουμε τώρα τους ομοφιλοφίλους, όχι τους ομοφίλους που λένε, τους ομοφιλοφίλους, άνδρες και γυναίκες.
Σωστά.
Και αυτοί θέλουν να συζήσουν, να ζήσουν τον έρωτά τους, να ζήσουν την αγάπη τους, τη συντροφικότητά τους. Αφού αυτό νομίζουν ότι είναι το σωστό, ας το κάνουν. Αλλά πρέπει να ξέρουν ότι ο άνδρας δημιουργήθηκε για τη γυναίκα και η γυναίκα για τον άνδρα. Όχι ο άνδρας για τον άνδρα και η γυναίκα για τη γυναίκα. Γι' αυτό και δεν έχουμε δυνατότητα τεκνοποιίας. Δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Ομόφιλοι, ομοφιλόφιλοι. Έτσι. Λοιπόν, πάνε ενάντια στο Δημιουργό. Δημιουργούν αποτρόπαιη κατάσταση. Βλασφημία. Ύβρι. Και αυτό χρειάζεται μετάνοια για την αμαρτία. Την αμαρτία γιατί? Γιατί πάμε ενάντια στην δημιουργία του Θεού. Ενάντια σε αυτό το οποίο ο Θεός δημιούργησε, στη φύση μας δηλαδή.
Το ζητούμενο σεβασμένο. Είναι...
Συνεχίστε. Γι' αυτό και είναι αφύσικο. Είναι αφύσικη αυτή η ένωση. Έτσι. Και πάνε τώρα με αυτό το οποίο κάνουν αυτοί οι ευλογημένοι εκεί μέσα και θεσμοθετούν την άθεσμη κατάσταση. Και αυτό είναι...
Ναι, ακριβώς. Δύσκολο. Νομιμοποιούν το παράνομο. Νομιμοποιούν κάτι έτσι, το οποίο δεν έχει πνευματική πρόπτικη. Έτσι. Ούτε προκοπή πνευματική.
Καμία. Γιατί η σχέση ανδρός και γυναικός είναι... Ο Θεός μας εμφύτευσε την αγάπη μέσα μας. Μεταπτωτικό φαινόμενο. Αλλά ο Θεός μας εμφύτευσε την αγάπη μέσα μας και τον έρωτα. Και την συνύπαρξη και την συνέβρεση ανδρός και γυναικός. Και την αύξηση. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι με εντολή του Θεού. Αυτοί παρακούν το θέλημα του Θεού. Παρακούν την εντολή του Θεού. Γι' αυτό και διολυσθένουν. Γι' αυτό και είναι έτσι μια δύσκολη κατάσταση η οποία δημιουργεί όχι μόνο βιολογικά προβλήματα πολλά στη μεταξύ του σχέση, αλλά και ψυχοκοινωνικά και ψυχοσωματικά μέσα τους.
Νίκο, ο Νίκος ο Ζαΐμης θα σας ρωτήσει κάτι, σεβασμιότατε.
Σεβασμιότατε.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Έχω ακούσει με πολύ μεγάλη προσοχή γενικότερα τις τοποθετήσεις σας και ένα κήρυγμα το οποίο είχατε κάνει πριν λίγες εβδομάδες, για το οποίο δυστυχώς, το λέω δυστυχώς διότι αυτά που μας είπατε πριν λίγο, αυτά είπατε και εκεί. Στοχοποιηθήκατε τότε. Αλλά... Δεν θα ήθελα να σταθώ σε αυτό. Ναι, ξέρετε, όταν στοχοποιείται κάποιος από, καταλάβατε, από συγκεκριμένες ομάδες, εντάξει,
ναι,
λες,
ναι,
δεν
ναι,
δίνω
ναι,
σημασία. Ναι. Όταν όμως κάποιος στοχοποιείται και αποκαλείται σκοταδιστής από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, με συγχωρείτε, αλλά αυτό προσβάλλει την αρχιερωσύνη σας, προσβάλλει το θεσμό.
Δεν θα μπούμε.
Δεν θέλω να μπω σε αυτό. Δεν θέλω να μπω σε αυτό. Απλώς το λέω ως παράπονο κι εγώ.
Και, εντάξει, δίκιο έχετε. Καλά κάνετε. Αλλά αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος έχει έρθει και εδώ στο γραφείο μου. Έχουμε συνομιλήσει. Είναι καλός άνθρωπος. Αλλά εντάξει, δεν ξέρουν όλοι τα πράγματα της Εκκλησίας και δεν ζουν κατά Χριστόν. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Δεν ζουν πνευματική ζωή.
Αυτό ακριβώς, σεβασμιότατε, θέλω έτσι να μας διευκρινίσετε λίγο θεολογικά. Βλέπουμε ότι άλλη είναι η έννοια και η σημασία η θεολογική της αγάπης και αλλιώς χρησιμοποιείται από αυτούς οι οποίοι νομοθετούν. Άκουσα σήμερα το πρωί πάλι η Εκκλησία λέει κηρύττει την αγάπη κτλ. Και το νομοσχέδιο λέει το οποίο εισάγουμε εμείς για αγάπη λέει μιλάει.
Ναι. Ναι, είναι, ναι, λένε αυτά τα πράγματα, λένε αυτά τα πράγματα, αλλά δυστυχώς με αυτά που λένε διαστρέφουν την πραγματικότητα και λυπούμε που το λέγω, διότι εδώ έχουμε πραγμάτωση γεγονότων και πράξεων και κινήσεων που αντίκυνται στη διδασκαλία του Θεού και της Εκκλησίας. Έτσι. Δεν μπορούν να μας πείσουν, διότι η ένωση ανδρός και γυναικός είναι η ολοκλήρωση και η συμπλήρωση των δύο προσώπων και σωματικά, βιολογικά, όπως ξέρουμε την ανατομία του ανδρός και της γυναικός και την κατανομή του, αλλά και ψυχοπνευματικά και ψυχοσωματικά μέσα του. Έτσι. Αυτό είναι το φυσικό. Τώρα φεύγουμε από το φυσικό και πάμε στο αφύσικο, το οποίο δεν έχει αποτέλεσμα, γιατί είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Είναι αποτέλεσμα της απομακρύσεως από το Θεό, της αρκολατρίας. Όλα μπορούμε να τα λέμε αγάπη, αλλά ποια είναι η πραγματική αγάπη? Και η πραγματική αγάπη, ξέρετε, είναι επειδή ο Θεός αγάπησε τον κόσμο και τον έπλασε, τον δημιούργησε και τον έφερε από το μη είναι στο είναι και του έθεσε φυσικούς νόμους, αλλά και υπαρξιακούς νόμους, οντολογικούς νόμους. Έτσι. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό.
Ναι.
Ποια είναι η αρχή μας, ποιο είναι το ξεκίνημά μας? Αυτοί οι δύο οι άνθρωποι, οι οποίοι τώρα έρχονται να μας πούν του ομοίου φίλου, έτσι, που λένε ότι αγαπιούνται, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Έστρεψαν το κεφάλι πίσω τους να δουν από πού προήλθαν και πώς έφτασαν εκεί και πώς γίνεται να βιώνουν αυτή την σχέση, όταν αυτή η σχέση αντίκειται στον Δημιουργό Θεό και είναι έκπτωσης της ιερότητος και της χάρης του Θεού στη ζωή τους. Αυτή δεν είναι αγάπη, είναι εξωστρακισμός της ανθρωπίνης φύσεως. Δεν μπορεί να ονομαστεί αγάπη αυτό.
Και την ίδια στιγμή που το θέμα που συζητάμε σεβασμιότατε και είναι και σοβαρό και μιλάμε και για τα παιδιά πλέον, δηλαδή θα υπάρχει αυτή η σύγχυση που έχετε και εσείς καυτηριάσει πολλές φορές μέσα από τα κηρύγματά σας. Τι θα κάνουν τα παιδιά που θα υπάρχουν σε αυτές τις οικογένειες, πώς θα μεγαλώσουν, σε τι περιβάλλον? Δεν θα υπάρχει αυτή η σύγχυση που λέμε πλέον και στο σχολείο και αργότερα όταν μεγαλώσουν?
Η κατάσταση θα είναι οδυνηρή, αλήθεια σας το λέω, θα είναι οδυνηρή. Και θα δρέψουμε αυτούς τους καρπούς της παρακοής και της παραβάσεως από το θέλημα του Θεού. Δυστυχώς θα είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Αυτά τα παιδιά τώρα τι πρότυπα θα έχουν? Τι πρότυπα θα έχουν? Εδώ μιλάμε με ανθρώπους ομοφιλοφίλους, οι οποίοι παρότι έχουν αυτήν την τάση στη ζωή τους, γνωρίζουν ότι είναι αμαρτία. Έρχονται στο πνευματικό και εξομολογούνται. Και τώρα μόλον αυτόν τον θόρυβο, έτσι τους ρωτάμε και λέμε ποια είναι η άποψή σας. Και έρχονται και αγωνίζονται οι άνθρωποι, κάνουν έναν αγώνα στη ζωή τους. Πολύ μεγάλο αγώνα. Και τους ρωτάμε λοιπόν και μας λένε, μα δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να ζήσει ένα παιδί σε μια τέτοια σχέση, γιατί το μικρό το παιδί είτε είναι αγόρι και θα μεγαλώσει ανάμεσα σε δύο γυναίκες, θα ζητήσει το πρότυπο του πατέρα. Και αν είναι κορίτσι, θα ζητήσει σε μια ομόφιλη σχέση, ομοφιλόφιλη σχέση ανδρό, θα ζητήσει το πρότυπο της μάνας. Θα θυλάσει, θα κλάψει, θα ζητήσει τη μητρική αγκαλιά. Πού θα τα βρει αυτό το παιδί? Πού θα τα βρει? Τι είναι το παιδί? Κατοικίδιο? Η κατάσταση είναι φρενοβλάβια. Είναι φρενοβλάβια. Έτσι, ο διάβολος μας έχει κυριεύσει και μας κάνει δικούς του, και αφού μας κάνει δικούς του, επειδή μισεί τον άνθρωπο, που ο άνθρωπος είναι η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού, του δίνει μία και τον ξεκάνει. Αυτό γίνεται τώρα. Αυτό γίνεται.
Με το πρωί καθόμαστε με τον Νίκο και ακούγαμε στη Βουλή έτσι, δημοσιογραφικά που έπρεπε σεβασμιότατε, και λέμε τι ακούμε? Συζητάνε τα αυτονόητα. Ποια είναι η μάνα και ποιος είναι ο πατέρας? πού έχουμε φτάσει.
Μα καταργούν, καταργούν την λέξη και την έννοια πατέρας και μητέρα και βάζουν γονέας ένα, γονέας ναι. δύο. Απρόσωπο και αυτό, απρόσωπο.
Απρόσωπο.
Απρόσωπο, ναι.
Το ιερό, λοιπόν, το ιερή λέξη της μάνας, το σύμβολο της μητέρας και του πατέρα.
Της μητέρας. Δυστυχώς υπάρχει μια στρέβλωση, μια στρέβλωση των λέξεων και των ενιών, έτσι, αρκεί να περάσουμε αυτό που θέλουμε, έτσι, τις άνομες αυτές καταστάσεις.
Ναι, αλλά ξέρετε, σεβασμιότατε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αυτοί οι άνθρωποι που νομοθετούν τώρα αυτό το νομοσχέδιο και που θα το περάσουν, θα έρχονται με την ίδια ευκολία πλέον και το θράσος, θα έλεγε κανείς, και συγχωρέστε με για αυτό που λέω, να σας δει στην εκκλησία, να τον βοηθήσετε αύριο, να το κάνετε να ράν. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς μπορούν.
Εμείς θα τους βοηθήσουμε και θα σταθούμε δίπλα τους, γιατί απέναντί μας θα βλέπουμε εικόνα του Θεού η οποία είναι τραυματισμένη. Mm. Και θα πρέπει να την ανασύρουμε και να την επανατοποθετήσουμε εκεί όπου ο Δημιουργός Θεός την δημιούργησε. Και αυτό θα γίνει με το μέτρο της αγάπης που δείχνει ο Θεός, και είμαστε υποχρεωμένοι, τουλάχιστον εμείς πρώτα οι κληρικοί και στη συνέχεια και οι χριστιανοί, να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Είμαστε υποχρεωμένοι να πραγματώσουμε την εντολή της αγάπης. Ο Θεός όταν βάζει νόμους, τους νόμους τους τοποθετεί για να μας περιφρουρήσει, ώστε να κρατήσουμε μέσα μας την ολότητα της παρουσίας της αγάπης του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός από αγάπη ανεβαίνει πάνω στο Σταυρό. Και δεν θα πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ αυτό, ότι με νόμο εσταύρωσαν τον Κύριο. Με νόμο. Άρα λοιπόν η ανθρώπινη φύση και η ανθρώπινη προσωπικότητα με νόμο μπορεί να σταυρώνεται. Αλλά ο Χριστός είναι πάνω του νόμου. Και ο σταυρικός του θάνατος είναι λύτρωση για τους ανθρώπους, είναι θυσία. Και η Εκκλησία αυτό θα κάνει. Και προς τα πάσχοντα μέλη της και προς τους μετανοούντες ανθρώπους που θα έρθουν ξανά στην αυλή της και μέσα στον χώρο της, για να τους λυτρώσει, να τους αγιάσει, να τους καθαρίσει. Είναι η επιστροφή στον οίκο του Πατέρα με μετάνοια, βεβαίως. Έτσι όπως έκανε και ο Άσωτος Υιός. Αλλά η Εκκλησία δεν έχει δικαίωμα να διώξει κανέναν. Και βεβαίως πονά και θλίβεται για τον αμαρτωλό και έτσι αποδοκιμάζει και αποδιώχνει την αμαρτία. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έχουμε απέναντί μας πρόσωπο. Πρόσωπο, δημιουργία, εικόνα του Θεού. Ας είναι τραυματισμένη και πονεμένη και λαβωμένη. Ας είναι και στραπατσαρισμένη. Εμείς πρέπει να την επαναφέρουμε στο αρχέτυπο κάλλος, όπως μας διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας.
Και για τους βουλευτές μας που νομοθετούν.
Τι να πω, ο Θεός να τους ελεήσει και αυτούς. Τι να πω.
Εκεί.
Ο Θεός να τους ελεήσει και αυτούς και εμένα.
Νίκο, τι θες να ρωτήσεις το Σεβασμιότατο?
Όχι, τίποτα. Θέλω να ρωτήσω το Σεβασμιότατο αν η Εκκλησία θα έπρεπε να ακουστούν όλα αυτά τα οποία κατατέθηκαν συνοδικά στα ανακοινοθέντα, στην εγκύκλιο την οποία απίθυνε προς τον λαό της, στην επιστολή την οποία στείλατε και προς τους 300 βουλευτές, αν θα έπρεπε, Σεβασμιότατε, να ακουστεί η φωνή σας αυτή και θεσμικά, έτσι, στο κοινοβούλιο, πάνω στο γεγονός ότι η Εκκλησία ήταν κάθετα αντίθετη. Δηλαδή να πει, ναι, ήρθαμε εδώ να σας πούμε γιατί είμαστε αντίθετοι. Δεν δόθηκε αυτή η δυνατότητα στην Εκκλησία να ακουστεί, εντάξει, στην ακρόαση των φορέων.
Εντάξει, εντάξει,
στη Βουλή.
Εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό, αλλά όπως ήδη μνημονεύσετε, η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε στην ιεραρχία,
ναι.
που πραγματοποιήθηκε έτσι στις 23 Ιανουαρίου, και έστειλε μία επιστολή, η οποία είναι και πολυσέλιδη, επτασέλιδη επιστολή, προς όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 1η Φεβρουαρίου 2024, και εκεί ανέλησε όλα τα θέματα. Είναι και αυτή μία έγγραφη τοποθέτηση της Εκκλησίας στη διαβούλευση. Τι θα λέγαμε περισσότερο?
Ναι.
Τι θα λέγαμε περισσότερο? Και κυρίως, συγχωρέστε με τώρα, και έναντι όλων αυτών τα οποία εσείς προλίγου αναφέρατε που ακούσατε σήμερα, θα μιλάγαμε άλλη γλώσσα.
Σωστά.
Δυστυχώς.
Σωστά.
Δυστυχώς. Και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και αυτό.
Τώρα, παρόλα τα αυτά, Σεβασμιότατε, και με βάση το ρεαλισμό περάσει το νομοσχέδιο αύριο και ψηφιστεί στη Βουλή. Εμείς ως χριστιανοί δεν απελπιζόμαστε, έτσι δεν είναι? Έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό, στο Χριστό.
Εμείς δεν απελπιζόμαστε, αλλά όχι μόνο αυτό. Αγωνιζόμαστε να παραμείνουμε φως. Φως μέσα στην καρδιά μας, φως μέσα στη ζωή μας και τους εν σκότη καθημένους να τους φωτίσουμε και να επιστρέψουν στην σχέση του ουρανίου Πατρός και στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και στην σχέση μέσα της Εκκλησίας με όλα τα μέλη της. Έτσι. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εκείνοι νομοθετούν γιατί αυτή είναι η θέση τους να νομοθετούν. Η Εκκλησία θα ακολουθήσει την πορεία των πραγμάτων, αλλά θα προσπαθήσει να την αλλοιώσει κατά Χριστόν. Αφού φωτιστούμε και εμείς με τη ζωή μας, να φωτίσουμε τον κόσμο, να κατηχήσουμε τους ανθρώπους μας, να τους υποδείξουμε τι είναι αμαρτία, τι είναι απομάκρυνση από τη χάρη και από το έλεος του Θεού και την επιστροφή στον οίκο του Θεού Πατέρα και τη σωτηρία μας και τον αγιασμό μας.
Σας είδαμε κοντά στους αγρότες, Σεβασμιότατε, με τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν. Πάντοτε στους ανθρώπους μας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι μας. Οι άνθρωποι μας οι οποίοι ταλαιπωρούνται και βασανίζονται. Είμαστε και θα είμαστε, όσο ο Θεός το επιτρέπει να είμαστε εδώ.
Και σε μια περιοχή που δοκιμάζεται, έτσι, στην περιοχή εκεί, στη δική σας.
Έτσι περισσότερο μετά από αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες και τώρα το Σεπτέμβριο και πριν από 3 χρόνια πάλι με τον Ιαννό. Που πήγανε να ορθοποδήσουν και να τελειώσουν κάποια πράγματα, δημιουργήθηκαν πάλι νέες καταστάσεις με αυτήν την καταστροφική πράγματι πλημμύρα. Είμαστε δίπλα τους, τους εμπνέουμε, μας εμπνέουν με τη ζωή τους και με τον αγώνα τους, με τις προσπάθειες που κάνουν μέσα στις οικογένειές τους. Στεκόμαστε δίπλα τους με αγάπη πραγματικά στα θέματα τους και πολλές φορές το είπα και διαζώσεις και στον Πρωθυπουργό της χώρας μας και σε υπουργούς, αλλά και μέσω των μέσων ενημερώσεως, και παρακάλεσα να ενσκύψουν στο πρόβλημα και να προσπαθήσουν ό,τι μπορούν περισσότερα από τα προβλήματα τα οποία έχουν να τα επιλύσουν για να μπορεί ο κάμπος, η αγροτιά και η κτηνοτροφία στην Θεσσαλία να συνεχίσει να υφίσταται, διότι εάν δεν συνεχίσει να υφίσταται, το 25% του ΑΕΠ της πατρίδος μας θα πάψει να υπάρχει. Θα ερημώσει ο τόπος, θα φύγουν οι άνθρωποι, ο πρωτογενής τομέας θα εκλείψει και θα είναι ολέθριο για την πατρίδα μας. Βλέπετε, έχουν ξεσηκωθεί οι αγρότες, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη,
ευρωπαϊκά, ναι.
και στην Αμερική με πολλά προβλήματα. Υπάρχουν δυσκολίες πολλές. Επειδή συνεχώς τους βλέπω και επικοινωνώ μαζί τους, βεβαίως παρακαλώ την κυβέρνηση, αλλά παρακαλώ και αυτούς να δείξουν και εκείνοι μια συγκατάβαση και μια κατανόηση στην προσπάθεια που γίνεται, να συγκεραστούν τα προβλήματα, να επιληθούν όσο γίνεται πιο εύκολα και με πιο πρακτικούς τρόπους για να συνεχίσουν την πορεία τους.
Νίκο.
Σεβασμιότατε, επί 5 μήνες από το Σεπτέμβριο που είχατε τις καταστροφικές πλημμύρες, τις φωνικές πλημμύρες για την ακρίβεια, σας βλέπουμε από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, όπως λέει ο Ψαλμωδός, να βρίσκεστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που επλήγησαν. Χάσαν τις περιουσίες τους. Τι σας λένε αυτοί οι άνθρωποι.
Τι να μας πούνε. Τις δυσκολίες τους. Ξέρετε ότι κάποιοι δεν έχουν σπίτια ακόμη, κάποιοι μένουν σε σπίτια τα οποία τα σοφαντίσματα, τα εσωτερικά, τα επιχρήσματα έχουν καταρρεύσει. Κάποιοι μένουν μέσα στην υγρασία με τον αφυγραντήρα ή με κάποια υποτυπώδη θέρμανση γιατί δεν έχουν δυνατότητα να πάνε να μείνουν αλλού. Τι να μας πούνε. Είμαστε δίπλα τους και θα είμαστε δίπλα τους και υλικά όσο μπορεί η Ιερά Μητρόπολης. Και πιστεύετε μου ότι έγιναν πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες και εξαιτίας της βοήθειας που μας απέστειλε και η Ιερά Σύνοδος και πολλές Ιερές Μητροπόλεις, αλλά και εκ των ενόντων μας, αλλά και ηθικά, επιστηρικτικά, να τους βοηθήσουμε και να ξέρουν ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους σκέπτονται, τους αγαπούν και τους συμπαρίστανται. Αυτό κάνουμε και πάλι, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι λίγο και είμαστε αχρίοι δούλοι. Έτσι, να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα.
Σεβασμιότατε, Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη μεγάλη ευλογία που είχαμε στην εκπομπή Επικαιρότητα. Έχετε τα σεβάσματα από την Μαρία τη Γιαχνάκη, η οποία είναι στην Κύπρο για, με την Αγία Ζώνη μαζί και την έλευση της, στη Λεμεσό, βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, Νίκο.
Ναι.
Έχετε τα σεβάσματα από τη Μαρία τη Γιαχνάκη. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ευλογία που είχαμε.
Ευχαριστούμε, σεβασμιότατε.
Για την αγάπη σας, καλή δύναμη να σας ευλογεί ο Θεός και να σας δυναμώνει και να μην μας δυσμονείτε και να εύχεστε και για μας.
Και εσείς να εύχεστε. Την ευχή σας, σεβασμιότατε.
Ευχή σας, να είστε
καλά του Κυρίου. Σας καλή
ευχαριστούμε,
συνέχεια.
Σας ευχαριστούμε. Την ευχή. Νίκο, πριν πάμε σε μουσική, έτσι, μια μουσική ανάσα με τον Γρηγόρη τον Σέρελη, ο άνθρωπος που έχει τη φροντίδα του ήχου,
ναι,
της
εκπομπής. Ότι ο Σεβασμιότατος,
τι έχεις καταγράψει και έχεις σταχυολογήσει.
Ο Σεβασμιότατος, αναφορικά με το νομοσχέδιο του, για το γάμο των ομοφιλοφίλων, Δημήτρη, ομίλησε θεολογικότατα, έτσι ανέπτυξε την θέση της Εκκλησίας και της θεολογίας μας. Πώς δηλαδή πρέπει να βλέπουμε από την πλευρά της Εκκλησίας, πώς βλέπει δηλαδή η Εκκλησία το ζήτημα. Και αυτό, Δημήτρη, ότι απευθυνόμαστε σε αντικρουόμενο κόσμο, δηλαδή σε ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούν να κατανοήσουν όχι το γράμμα του νόμου της Εκκλησίας, αλλά ούτε καν το πνεύμα, νομίζω ότι λέει
πολλά. Είναι ένα θέμα, είναι ένα πρόβλημα, ναι, μεγάλο αυτό. Και δεν λέω, εννοώντας δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνουν πλέον οι άνθρωποι που νομοθετούν την πνευματική προοπτική του ανθρώπου. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Να καταλάβουν τι προβλήματα έρχονται μετά το νομοσχέδιο. Πάντως, αυτό. Όπως... αυτό άφησε να εννοηθεί και ο Σεβασμιότατος και το είπε και ανοιχτά.
Το είπε κιόλας. Μάλιστα, όπως μας στέλνει εδώ ένας ακροατής μήνυμα, λέει η νόμη, λέει, ο νόμος σταύρωσε, λέει, και το Χριστό.
Πολύ σωστά το λέει. Πολύ σωστά. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα, Γρηγόρη, αν μπορούμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν από το στούντιο της Πεμπτουσία. Ακούτε την εκπομπή Επικαιρότητα, την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Γιαχνάκη. Στα μικρόφωνα σήμερα ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νίκος Ζαΐμης. Νίκο, λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να μας πεις κάποια πράγματα. Για πες μας και από το όπο.gr, τι έχουμε.
Δημήτρη, να πούμε μία απόφαση την οποία έλαβε και κοινοποίησε μέσω εγκυκλίου η Εκκλησία της Ελλάδος. Mm-hmm. Να πούμε ότι τη Δευτέρα επισκέφθηκε την έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και είχε συνάντηση με τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιερώνυμο, η κυρία Μαρία Καριστιανού. Όπως γνωρίζεις, είναι η πρόεδρος, μάλλον ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί του συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, Δημήτρη, στα Τέμπη, όπου στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 ο χρόνος σταμάτησε άδοξα για 57 συνανθρώπους
και
μας.
Η οποία, αν θυμάσαι, είπε στη Βουλή πριν λίγες
η οποία
μέρες,
συγκλώνησε στη Βουλή.
Συγγνώμη, δεν ζητάμε σε αυτόν που μας σκουντάει λίγο όταν περνάει γρήγορα.
Ναι, ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία της στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, στη Βουλή. Μάλιστα, στο pe.gr έχουμε βάλει το βίντεο με την τοποθέτησή της, Δημήτρη. Η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, η οποία έχασε την κόρη της, φοιτήτρια, νεαρή 20 ετών, ζήτησε από τον μακαριότατο η Εκκλησία να τιμήσει τη μνήμη αυτών των αδικοχαμένων, Δημήτρη, ανθρώπων. Πράγματι, το αίτημα έγινε δεκτό και αποφασίστηκε, μάλλον η Εκκλησία της Ελλάδος, η Ιερά Σύνοδος, προτρέπει τόσο τις ενορίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής όσο και της Ιερές Μητροπόλης την ημέρα που θα συμπληρώνεται ένας ακριβώς χρόνος, δηλαδή στις 28 του μηνός, από την τραγωδία η οποία συγκλώνησε όχι μόνο το Πανελλήνιο, Δημήτρη, αλλά νομίζω όλο τον κόσμο, γιατί έγινε πρώτη είδηση σε διεθνή μέσα. Να χτυπήσουν στις 10 η ώρα το πρωί 57 φορές πένθυμα οι καμπάνες. Είναι συμβολικός ο αριθμός.
Πότε κλείνει ένας χρόνος?
Στις 28 του μηνός Φεβρουαρίου. 28. Συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος και η Εκκλησία, λοιπόν, της Ελλάδος, η Ιερά Σύνοδος, προτρέπει μέσω εγκυκλίου, την οποία ήδη έχει αποστείλει στην Ιερά Αρχιεπισκοπή και
να χτυπήσουν πένθυμα οι καμπάνες.
Ακριβώς, και με αυτόν τον τρόπο να δείξει την τιμή και τον σεβασμό στη μνήμη αυτών των ανθρώπων και φυσικά σε πολλούς ναούς. Εκτιμώ ότι θα τελεστεί και μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των ψυχών αυτών των αδελφών μας που χάθηκαν, Δημήτρη, τόσο άδοξα.
Και τι έχουμε να διαβάσουμε εκεί από το, την Κιβωτό, ήταν αυτό που μου πες.
Κυκλοφορεί είναι αύριο το φύλλο της εφημερίδας Κιβωτός της Ορθοδοξίας, αύριο 15 Φεβρουαρίου λοιπόν. Ως τίτλο έχει «Προσευχές και ψηφίσματα κατά του νομοσχεδίου». Με παρακλήσεις και ομιλίες οι Μητροπόλεις της Ελλάδας αντιτίθενται στο γάμο των ομοφιλοφίλων. Επίσης φιλοξενεί μια συνέντευξη του Μητροπολίτη Κένιας του κυρίου Μακάριου. Ένας απολογισμός χωρίς τέλος είναι ο τίτλος. Πήρεως Σεραφείμ, η εκκλησία μας δεν είναι θρησκεία αλλά αποκάλυψη. Μεσσηνίας Χρυσόστομος, από το βάπτισμα δεν μπορεί να αποκλειστεί κανείς. Επίσης φιλοξενούνται και αρκετά άρθρα όπως του Σεβασμιωδάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής του κυρίου Δανιήλ με τίτλο «Αναζωπηρήν το χάρισμα», του Αρχιμανδρίτη Ιακώβου Κανάκη «Η αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο», του Πατρός Γεωργίου Δορμπαράκη «Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου», του Χαράλα Μπουμπούσια «Αγαπάω Θεός ταπεινούς και αμαρτωλούς» και του Μανώλη Βαρβούνη «Επισκοπική συγγραφή και λογιοσύνη Α».
Ακούσατε την εκπομπή «Επικαιρότητα», την εκπομπή που έχουμε πει ότι επιμέλεται και παρουσιάζει η Μαρία Γιαχνάκη. Στο στούντιο του Πεμπτουσία FM ήταν ο Δημήτρης Τρουμπάκος στα μικρόφωνα και ο Νίκος Ζαΐμης. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη φροντίδα του ήχου τον Γρηγόρη Σέρελη.
Τι έγινε, βράχνησες και εσύ μετά τη Μαρία και εσύ, τι έγινε.
Ναι, δεν ξέρω πώς γίνεται. Είχαμε στο πρώτο ημίρο τη Μαρία Τηγιαχνάκη από την Κύπρο, τη μεγάλη ευλογία και εμείς. Μας περιέγραψε πολύ συνταρακτικές, συγκλονιστικές εικόνες.
Μετέφερε λοιπόν, όλο το ρεπορτάζ.
Και το δεύτερο ημίρο στην εκπομπή, τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδο, τον κύριο Τιμόθεο. Νίκο Ζέμι, ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτό.
Και εγώ, Δημήτρη Τρουμπάκο.
Για άλλη μια φορά, άλλη μια Τετάρτη, θα τα πούμε πάλι.
Την ερχόμενη Τετάρτη θα είναι, είναι πρώτο Θεός η Μαρία εδώ, ακριβώς.
Να είναι καλά και με το καλό να γυρίσει στην Αθήνα. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα και εσένα για την φροντίδα του ήχου. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Πρώτο Θεός, θα τα ξαναπούμε στις ορθόδοξες διαδρομές και εσένα θέλω να σε έχω κάποια στιγμή στην εκπομπή, θα τα πούμε έτσι. δεν λες όχι.
Αλλά ούτε και ναι.
Ούτε και ναι, θα το δούμε αυτό. Περίεργο αυτό πάντως. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Γεια και χαρά.